Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 26-noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturda o'lim haq. Kubaning sobiq rahbari Fidel Kastro 90 yoshida olamdan o'tdi. Eski tos, eski hammom. Asaka va Qo'qonda qo'lda sotilayotgan benzin narxi 5000 so'mgacha chiqdi. Otangga balli. Oddiy o'zbek dehqoni bolasi qanday qilib Rossiyada mebel qiroliga aylandi? Hamkorlik. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Kobulda mintaqa davlatlarini islomiy davlatga qarshi kurashda hamkorlik qilishga chaqirdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa O'zbekistondan tashqarida uzoq vaqt yurgan o'zbekistonliklarning maxsus xizmatlar qaror ro'yxatiga tushishi mumkinligi haqida Ozodlik o'tkazgan surishtiruvni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kubaning sobiq rahbari Fidel Kastro 90 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Kuba davlat televideniyasida marhumning ukasi Raul Kastro bugun ma'lum qildi. Fidel Kastro Kubaga deyarli 50 yil rahbarlik qilgan. 2008 yilda u vakolatini ukasi Raul Kastroga topshirgan edi. Raul Kastroning Kuba davlat televideniyasi orqali bildirishicha, akasi Fidel Kastro juma oqshomida olamdan o'tgan. Kastro bugun Havanada krematsiya, ya'ni peshta kuydiriladi. AQShning Florida shtatida yashovchi kubalik muhojirlar Fidel Kastro olamdan o'tgani haqidagi xabarni xursandchilik bilan qarshi olib bayram qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video tasvirlarda Floridaning Miami shahrida kubalik muhojirlar avtomobillari signalini chalib, o'yin kulgu bilan shahar ko'chalarida yurish qilganini ko'rish mumkin. Kastro rejimi payti Kubadagi ta'qiblardan qochib AQShda panoh topgan muhojirlar inqilob dohiysi o'limidan so'ng Kubada o'zgarishlar bo'lishiga umid qilmoqdalar. Kubalik muhojirlarning 70% Florida shtatining janubiy qismida yashaydi. Miami shahri aholisining 34%dan ko'prog'ini kubalik muhojirlar tashkil qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari parlament sobiq a'zosi va ishbilarmon o'zbekistonlik mahbus Samandar Qo'qonov 24 yildan so'ng ozod etilganini olqishladi. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi e'lon qilgan bayonotda ta'kidlanadi. Biz janob Qo'qonov hamda yana bir huquq faoli janob Razzoqovning ozod etilishiga ijobiy qadamlar deb qaraymiz va O'zbekiston hukumatini mahbuslarni kelgusida ham ozod etish uchun davomiy ravishda amnistiya qilishga chaqiramiz, deyiladi AQSh elchixonasi bayonotida. 72 yoshli Samandar Qo'qonov O'zbekiston qamog'ida 23 yil 4 oy o'tirganidan so'ng payshanba kuni ozod etildi. Change.org saytida O'zbekiston fuqarolari tashabbusi guruhi nomidan O'zbekiston prezidenti vakolatlarini vaqtinchalik bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomiga murojaat xati petitsiya 2000dan ortiq imzo to'pladi. Unda O'zbekistonning bir guruh faollari xorijga safar qilishda talab qilinadigan 2 yilga beriluvchi chiqish vizasi mavzusini ko'tarishgan. Chiqish vizasi xalqaro me'yorlarga javob bermasligi e'tiboringizni qaratmoqchimiz. U safar qilish, sayohatga borish, yurish va ko'chish erkinligi tamoyiliga ham zid deb o'ylaymiz. Qolaversa chiqish vizasi poraxo'rlikning kengayishiga ham sabab bo'lmoqda, deyilgan petitsiya matnida. Shuningdek, hatto mazkur viza olish jarayoni bilan bog'liq muammolarga to'xtalib o'tilgan hamda BMT Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 13 bandida keltirib o'tilgan. Unda insonning butun dunyo bo'yicha erkin yurish, o'z mamlakatidan erkin chiqish va kirish huquqiga ega ekanligi ta'kidlangan. Bundan tashqari, petitsiyada dunyoning deyarli hech bir davlatida bunday viza rejimi yuritilmasligiga e'tibor qaratilgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosi tojik xizmatining 6 nafar jurnalisti akkreditatsiyasini bekor qildi. Jurnalistlardan birining aytishicha, vazirlik mulozimi 25 noyabr kuni telefon qilgan va prezident Emomali Rahmonning qizi yuqori lavozimga tayinlangan haqidagi maqolaning Ozodlik saytidan olib tashlanmagani sabab jurnalistlar akkreditatsiyadan mahrum etilganini aytgan. Ayon bo'lishicha, bundan avval vazirlik mulozimi Ozodlik tahririyatidan maqolani 5 daqiqa ichida olib tashlashni so'ragan, aks holda tahririya jurnalistlar akkreditatsiyadan mahrum etilish haqida ogohlantirgan. Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ko'ra, Rahmonning qizi Ruxshona Rahmonga vazirlikda yuqori lavozim berilgani haqidagi xabar Tashqi ishlar vazirligidagi saytdagi bildiruvga asosan yozilgan. Qolaversa, bu xabarni vazirlikdagi boshqa bir manba ham tasdiqlagan. Bu Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining Ozodlik tahririyatiga so'nggi haftalardagi ikkinchi aralashuvi bo'lgan. 6-noyabr kuni vazirlik Ozodlik tojik xizmati tahririyatiga telefon qilib, AQSh fuqarolarining Tojikistonga safar qilmay turishliklari haqidagi AQSh davlat departamenti ogohlantiruvi haqidagi maqolalarni ham olib tashlashni so'ragandi. Qozog'iston parlamenti Nursulton Nazarboyev mamlakat poytaxti Ostonaning nomi o'zgartirilib, uni ismi bilan atalishi borasidagi parlamentda qo'yilgan taklifga Nazarboyev qarshi chiqdi. Mamlakat poytaxti nomini o'zgartirish shart emas, dedi Nazarboyev. O'tgan haftada Qozog'iston parlamenti deputati Quvonish Sultonov Nursulton Nazarboyevning ismini poytaxt Ostona nomiga qo'shishni taklif qilganda, Ostonani 2013-yilda qayta nomlash g'oyasi ilgari surilgan edi. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA milliy terma jamoalarning reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra, O'zbekiston milliy terma jamoasi avvalgi reytingga qaraganda 14 pog'ona pastlab 62-chi o'rindan joy oldi. Osiyo terma jamoalari ichida O'zbekiston 4-chi o'rindan 6-chi o'ringa tushdi. Eron, Yaponiya, Janubiy Koreya, Avstraliya hamda Saudiya Arabistoni termalari O'zbekistondan oldinda bormoqda. FIFA reytingini hamon Argentina terma jamoasi boshqarib turibdi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi. Ozodlikning xabarlarini o'qimoqchi bo'lsangiz, ozodlik.org saytimizga kiring. Agarda bizga xabar bermoqchi bo'lsangiz hamda biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda manzillarimiz bor.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Paragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Kuba inqilobining yetakchisi Fidel Kastro 90 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Kuba davlat televideniyasida mahkumning ukasi Raul Kastro ma'lum qildi. Fidel Kastro Kubaga deyarli 50 yil rahbarlik qilgan. 2008-yilda u vakolatini ukasi Raul Kastroga topshirgan edi. Kuba rahbarining aytishicha, akasi Fidel Kastroning jasadi shanba kuni uning vasiyatiga ko'ra krematsiya qilinadi.
Fidel Kastro Kubani deyarli 50 yil boshqardi. 2008-yilda u vakolatini ukasi Raul Kastroga topshirgandi. 2013-yilda Fidel Kastro uning bunday qaror olishiga bedavo kasallikka chalingani sabab bo'lganini aytgandi. Lekin oradan 3 yil o'tib, 2016-yilning aprelida Kastro Kuba kommunistlari partiyasi qurultoyida qatnashdi. Nafaqat qatnashdi, balki qurultoyda ma'ruza ham qildi. So'nggi bor Fidel Kastro jamoatchilikka shu yilning 13-avgustida, ya'ni tug'ilgan kunida ko'rinish bergandi. Fidel Kastro 1926-yilda ispaniyalik muhojirlar Anheli Kastro va Alejandro Kastro rus oilasida Birin shahrida tug'ildi. Kollejni tugatgach, Fidel Havana universitetida tahsil oldi. U talabalik yillaridayoq siyosiy faoliyatini boshladi. 1955-yilda yosh Fidel Kubadagi hokimiyatni egallash uchun Meksikada inqilob otryadini tuzdi. 1957-1958-yillarda Kastro yetakchiligidagi inqilobchilar Kubadagi Fulgencio Batista boshliq amerikaparast hukumatga qarshi kurashni boshlab yubordi. 1959-yilda inqilobchilar armiyasi Havanaga kirib bordi va Batista hukumatini ag'dardi. Fidel Kastro Kuba bosh vaziri deb e'lon qilindi, Batista Kubadan qochdi. Fulgencio Batistaning yuzlab tarafdorlari ayovsiz qatl etildi. Kubaning yangi rahbariyati kambag'allar huquqlarini himoya qilish va ularga yer berishni va'da qilgandi, lekin ko'p o'tmay Kastro boshliq hukumat Kubada bir partiyali siyosiy tizimni joriy etdi. Hukumat siyosatiga e'tiroz bildirgan yuzlab odam qamoqqa tashlandi. Minglab odam o'rta tabaqaga mansub kubaliklar ta'qiblar tufayli orolni tark etishga majbur bo'ldi. Kuba yetakchisi Fidel Kastro 1959-yilda hokimiyatni egallash ortidan o'zini Sovet Ittifoqi quchog'iga otdi. Havana va Moskva o'rtasidagi yaqinlashuv ko'p o'tmay Kubani sovuq urush maydoniga aylantirdi. O'tgan asrning 60-yillari boshida AQSh razvedkasi Sovet Ittifoqining yadroviy raketalarini Kubaga joylashtirish rejasini fosh qildi. Dunyo yadroviy urush yoqasiga kelib qoldi. Bu voqea tarixga Karib mojarosi nomi bilan kirdi. Fidel Kastro 1963-yilda Sovet Ittifoqiga safari davomida O'zbekistonga ham borgan edi. O'shanda Kastroga O'zbekiston SSSR rahbari Sharof Rashidov hamrohlik qilgandi. Kastro Farg'onada paxta yetishtirayotgan mahalliy dehqonlar bilan uchrasharkan, o'zi ham paxta kombayni ruliga o'tirgandi. 1960-yilda Fidel Kastro amerikaliklar egalik qilgan shirkatlarni davlat tasarrufiga o'tkazishni boshladi. Bunga javoban Washington Kubaga qarshi savdo embargosi joriy etdi. Amerika Kubaga 54 yil oldin kirgizgan iqtisodiy embargosi bekor qilinishini bildirgan. O'tgan 2014 yili dekabrda AQSh prezidenti Barak Obama va Raul Kastro 1959 yildan beri amalda to'xtab qolgan munosabatlarni iliqlashtirishni boshlashga kelishdilar. 2016 yil mart oyida AQSh prezidenti Barak Obama Kubaga tarixiy safarni amalga oshirdi. Orol aholisi ayni paytda Fidel Kastro davrida o'ta og'irlashgan mamlakatning iqtisodiy ahvoli yaxshilanishi va turmush farovonligi oshishiga umid ko'zi bilan qaramoqda.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Hurmatli tinglovchi, agar siz Facebookga ulangan bo'lsangiz, ayni paytda bizni jonli tarzda tinglashingiz hamda tomosha qilishingiz mumkin, chunki yaqindan boshlab Ozodlik radiosi Facebookda o'z eshitirishlarini jonli tarzda kuzatmoqda. Masalan, bu uchun siz Ozodlikdagi Facebookdagi Ozodlik sahifasiga qo'shilishingiz lozim bo'ladi. Eshitirishimiz esa kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekneft mahsulot kompaniyasi benzin chayqovchiligini oldini olish maqsadida, xabaringiz bor, 23 oktyabrdan boshlab benzin narxini ko'tarib qo'ygan edi. Ammo viloyatlarda bu mahsulot hamon taqchil bo'lib qolmoqda. Ozodlik manbalarining aytishlaricha, aksariyat tumanlarda benzin faqat UzGazoil shirkatining shoxobchalarida 1-2 soat sotilib tugab qolyapti. Xususiy ayoqishlarga esa benzin berilmayapti. Andijon viloyati Asaka tumanidagi Ozodlik manbasining aytishicha, benzin uchun haydovchilar kechasidan navbat olmoqda.
Benzin juda muammo bo'lib qoldi. Asaka tumanida hozir faqat UzGazoil ayoqishida, u ham bo'lsa 2 kunda bir bo'ladi. Mashinalar navbatda 1 kilometrgacha cho'zilib ketgan. Uzog'i bilan 1 soat benzin tugadi deb yopib qo'yadi. Lekin o'zlarining naqd pul beradigan tanishlariga sotayotgani guvohi bo'lganman. Kechasi o'zlarining Mernik idishlariga quyib, zapravka yonidagi benzin furushlariga naqd pulga sotyapti.
Deydi manba. Uning aytishicha, xususiy avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida ham umuman benzin yo'q.
Benzin asosan qo'lga o'tib ketyapti. Xususiy zapravkalarda esa umuman benzin yo'q. Eshitishimizcha, ular benzin olyapti, lekin asosan naqd pul to'laydigan chayqovchilarga kecha sotyapti. Keyin shyotdan shyotga pul o'tkazadi. O'sha yerda benzin sotilgani ko'rinib turadi. Hozir Asakaning markazda 1 litr benzin narxi 4,5 ming so'mga, qishloqlarda esa 5 ming so'mga chiqib ketgan.
Deydi Asakalik manba. O'zbekneft mahsulot kompaniyasi benzin chayqovchiligiga barham berish uchun 23 oktyabrdan benzin narxini oshirib, 1 litr A80 benzinni 2800 so'm, A90ni esa 3000 so'm qilib belgilagan edi. Biroq o'tgan bir oy mobaynida joylarda benzin ta'minoti bo'yicha jiddiy bir o'zgarish sezilmadi. Toshkentdan tashqaridagi hududlarda benzin yana chayqovchilar qo'lda sotilishda davom etyapti. Qo'qonlik haydovchilardan biri qo'ldagi benzin narxi 4800 so'mga chiqqanini Ozodlikka yozdi.
Yaqinda qonun chiqqandi, respublika bo'ylab benzin narxi 2800 so'm bo'ladi deb. Hozir u narxda benzin umuman yo'q. Mabodo chiqib qolsa ham Qo'qonda 3100 so'mdan sotilyapti. Zapravkalarning darvozalari yopiq. Kecha qo'ldan litrni 4800 so'mga oldim,
deb yozdi Qo'qonlik haydovchi. Ozodlik bilan avvalgi suhbatlardan birida Samarqandlik xususiy avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasi egalaridan biri benzin narxining oshirilishiga uning shapkasi sabab bo'lishini aytgan edi.
Men qariyb 15 yildan buyon ayoq ishini boshqaraman. Xususiy tadbirkorman. Bitta bizda emas, boshqa viloyatlarda ham shunday. 3 oycha bizda umuman benzin tortilib qoldi. O'shanda benzin narxi 2075 so'm edi. Neftibazada tonnasiga 100 dollar bermasangiz ola olmasdingiz. Hozir benzin qimmat bo'lib, shapkaning narxi sal tushdi. Hozir har litrga 20-50 so'mdan so'rashyapti. Bu tonnasiga 200 dan 500 ming so'mgacha degani. Lekin hozir hech kim bu benzinni ola olmayapti. Chunki shapkani chiqimini chiqarishning iloji yo'q. Benzin narxi oshgandan so'ng soliq inspeksiyasi benzinni davlat narxidan qimmat sotganlarni javobgarlikka tortish haqida ogohlantiryapti. Shuning uchun hech kim zarariga ishlagisi kelmaydi. Hech kim shapka berib benzin olib o'zining zarariga sotishini istamaydi. Ular bizga ochiq aytadi. Agar biz ham tepaga uzatmasak, vagon kelmaydi. Har vagon ustiga 4000, 5000 dollar minib bizga yetib keladi, deyishadi.
Degan edi ayoqish rahbarlaridan biri. O'z neft mahsulot sadorli kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyatlarda benzin taqchilligini inkor qildi va limit bo'yicha benzin tarqatilayotganini Ozodlikka aytdi. O'zbekistonda avto yonilg'i taqchilligi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Bugungiday holat xususan o'tgan yil ham kuzatilgan va o'z neft mahsulot kompaniyasining mulozimlari o'shanda ham bu yilgi vajlarni keltirgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Navbatdagi lavhamiz oddiy o'zbek dehqon bolasidan chiqqan bugungi kunda Rossiyada mebel qiroliga aylangan o'zbekistonlik haqida. Shu kunlarda Moskvada xalqaro mebel ko'rgazmasida asli o'zbekistonlik taniqli Rossiya mebel sozi Muxtorali Ibrohimovning ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Muxtorali Ibrohimovning Maxik fabrikasi yasagan elita divan va kreslolar Rossiya, Yevropa va Osiyo mamlakatlarida sotiladi. Hatto Muxtorali Ibrohimovning fabrikasi shu Putinning samolyotida ichidagi mebellarni ham yasab bergan. Oddiy o'zbek dehqon bolasining qanday mebel qiroliga aylangani haqida Moskvadagi muxbirimiz Davlat Qudrat hikoya qiladi.
Maks Ibrohimov, to'g'rirog'i Muxtorali Ibrohimov, Rossiya mebelchi ishbilarmonlari orasida afsonaviy shaxs. U O'zbekiston qishlog'ida oddiy o'zbek dehqoni oilasida tug'ilib o'sgan. Sho'ro davrida Kaliningrad shahrida harbiy dengiz xizmatini o'tagach, shu yerda o'z faoliyatini davom ettirishga qaror qildi. Muxtorali Ibrohimovning katta biznesga kirib kelishi 1992 yilda Kaliningrad shahrida Maxik nomli mebel fabrikasini barpo etishdan boshlandi. Hozirda Ibrohimovning Max fabrikasi yasagan elita divan va kreslolar Rossiya, Yevropa va Osiyo mamlakatlarida sotiladi.
Juda qiyin qilish. Qo'ldan keladigan bolalarni hammasini Italiyaga olib borib o'qitganman 90-chi yillarda. SSSRda bunaqa mebel qilishmasdi. Shuning uchun texnologiyalarni hammasi bilmasdi. Bizani asosan maktabimiz Italiya, Fransiya.
Ibrohimovning aytishicha, 4-chi sinfgacha Toshkent yaqinidagi Burgalik qishlog'ida o'qigan, keyin ota-onasi uni Toshkentdagi rassomchilik internatiga o'qishga beradi. Internatni tugatib, rassomchilik o'quv yurti, so'ngra Sho'ro armiyasiga, harbiy dengiz flotiga Kaliningrad shahrida xizmatni o'taydi. Harbiy xizmat tugagach, yana 7 yil dengiz kezadi, hunar o'rganadi. Mikhail Gorbachev hokimiyat tepasiga kelgandan keyin u ishlagan dengiz bazasi tarqatib yuboriladi.
Dengizdan qolib sekin-sekin mana bu interyerlar qilib, mebellarni remont qilib, endi rassomman-da, hammasi chiroyli qilib.
Maks Ibrohimov dunyodagi taniqli mebel sozlardan biri italiyalik Carlo Capellini bilan tanishadi va unga shogirdlik qiladi. Carlo Capellini bilan Italiyada 8 yil birga ishlagach, yana Rossiyaga o'z biznesini davom ettirishga qaytadi.
Mana Rossiyada, Qozog'istonda fabrikalar bor. Mana katta ishlar qilganmiz. Mana 3-ta prezident samolyotini qilganmiz. Kafedralni soborda organni qilganmiz. Eng katta organ Yevropada. Eng kichik ovozini qilishgan, biz chiroyli ko'rishini qilgan, tilladalada odamlarning figuralarini hammasini beraman, naqshlarini hammasini ham qizaqiyamiz.
Qaysi prezidentlarni?
Putinni uchta samolyotni qizaqiyamiz.
Muxtor Ali Ibrohimov biznes ma'nosi faqat pul boylik orttirishda emasligi, insonlar imkoniyatiga yarasha bir-biriga yordam berib yashashi kerak dedi.
Men uchun millat yo'g'a o'rizmi qanaqa bo'lsa ham yordam bersa odamda odam. Masalan, Moriyada dengizda ishlardimda, agar paroxod katastrofa bo'lsa deydi, so'z qiladi, so'z. Yordam beringlar deydi-da. Kim qaysi paroxod yonida bo'lsa, o'sha yordam beradi-da. Musulmon, xristian, gap yo'q-da. Mana shunday qilaman-da. Kim so'z desa, men farqi yo'q-da, yordam berish kerak. Baxt hammasi ishlashda-da. Yaxshi, toza ishlasangiz, chestni ishlasangiz, umringizga yetasiz-da. Niyatlarga yetsin. Hech yomonlik qilmasin-da, faqat yaxshilik qilsin. Odam sizga aytadi, tosh otsa, sen unga non otgin deydi-ku. Shu niyatdan chiqamasiz. Men hammasini o'ynab qilaman-da, rosa xursand bo'lib qilaman. O'shanda chiqadi-da.
Muxtor Ali o'zi erishgan yutuqlarda ota-onasi tarbiyasi yuksak bo'lganini alohida qayd etadi.
Biz kambag'al o'sganmizda, meni otam men tug'ilgandan keyin pensioner bo'lganda, juda xursandman shundan menga hech kim bir tiyinam bermaganda, o'tga kelib bir tiyinam bo'lmaganda yordam bera olmas, chunki qattan oladi. Men xafali bo'lmagan. O'sha har doim boshqa davlatlarda ham yashayotgandachi, har doim aytardim-da, men ehtiyot bo'lishim kerak, ichmashim kerak, chakmashim kerak, birovlarga yomon qilish kerak, boshqa davlat. Lekin meni o'zimdan boshqa hech kim menga yordam bermaydi. O'sha menga yordam beradi. Faqat meni hayotimda kallamda shu bo'ladi-da, Muxtor Ali, sen faqat o'zingga o'zing yordam ber. Hech kimga xafa bo'lmagin. Katta rahmatda, hozir otam yo'q, joni jannatda bo'lsin. Yetardi-da, men hech kimga yordam bera olmayman o'g'lim. Shunaqa hayot. Shunaqangi kambag'al bo'lib ishlaganda, hokimlar qo'ynayapsa bizga kiyib qana qilibdi. Otamni, meni otamni Hasanboy yalang'oyoq qildi. Kambag'al edi-da.
Joylari jannatda bo'lsin.
Da. Hozir men kelganda mendan hamma so'raydi, bu kim o'g'li deydi-da. Men aytaman, men Hasanboy yalang'oyoq o'g'liman deb xursand bo'laman.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Eslatib o'taman, hurmatli tinglovchi, ayni paytda Facebook ijtimoiy tarmog'ida Ozodlik radiosining sahifasida mana eshitayotganingiz hozirgi eshittirish jonli ravishda ko'rsatilmoqda. Agar siz ham ko'rmoqchi bo'lsangiz yoki jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, marhamat Facebookdagi Ozodlik sahifasiga kiring. Eshitirishimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti yoyinlagan yangi hisobotida O'zbekiston oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash sohasida qator yutuqlarga erishgan. Biroq mamlakatda yerdan samarali foydalanish mexanizmi mavjud emasligi ortidan yil sayin milliardlab dollar zarar ko'rayotganini qayd etdi. Hisobot mazmuni bilan Elmurod tanishtiradi.
BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti Markaziy Osiyo va Kavkaz ortida yer zaxiralari hamda oziq-ovqat xavfsizligi deb nomlangan hisobotida qayd etilishicha, O'zbekistonda yer zaxiralaridan unumli foydalanilmayotgani ortidan har yili o'rtacha 1 milliard 600 ming dollar zarar ko'rilmoqda. Hisobotda aytilishicha, O'zbekiston mintaqada qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun eng qulay sharoitlarga ega bo'lgan davlatdir. O'zbekistonda aholining 60% qishloqlarda yashaydi. Yalpi ichki mahsulotning 28% qishloq xo'jaligi hissasiga to'g'ri keladi.
Bugun kunda O'zbekistonda ekin ekiladigan 4 million gektardan ko'proq yer bor. Uning 87% sug'oriladigan yerlardir,
deyiladi hisobotda. BMT ekspertlari O'zbekistonda g'alla mustaqilligi siyosati olib borilganini noto'g'ri qadam sifatida baholaganlar.
Bu variantning foydasi ekanini hisoblab chiqish uchun yaxshi iqtisodchi bo'lish shart emas. Negaki bozorda paxta narxi g'alla narxidan 5 barobarga qimmatroqdir. G'allaning hosildorligi esa paxta hosildorligidan 2 marotaba ko'proq. Albatta, hosilni yetishtirish uchun sarflanadigan xarajatda farqlar bor, lekin har qanday holatda ham sug'oriladigan yerlarda g'alla yetishtirish iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamaydi,
deyiladi hisobotda. Mualliflarning ta'kidlashicha, bugungi kunda O'zbekistonda 1 million gektar sug'oriladigan yerda g'alla yetishtiriladi. G'alla hosildorligi gektariga 45-47 sentnerni tashkil qiladi.
G'alla hosili 6 million tonnadan oshib ketdi. Bu g'alla mustaqilligi uchun yetarli miqdordir. Biroq g'alla mustaqilligiga erishilmadi, chunki sug'oriladigan yerda yetishtiriladigan bug'doyning sifati tandir non yopiladigan un tayyorlashga imkon bermaydi. Shuning uchun mamlakatda g'alla yetarli bo'lsa ham, xorijdan bunga qo'shimcha ravishda 1 million tonna bug'doy uni sotib olishga majbur bo'linmoqda,
deb yozadi hisobot mualliflari. BMT mutaxassislariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda sho'rlangan yerlar miqdori umumiy ekin maydonlarining 67%ini, o'ta sho'rlashgan yerlar 11%ini tashkil qiladi. 2 million gektar yer eroziyaga uchragan, 245 ming gektar yer esa hosildorligini yo'qotgan. Buning natijasida 1960-yillarda 1 gektar yerdan o'rtacha 29,5 sentner paxta olingan bo'lsa, 1991-yilga kelib hosildorlik 25.7 sentnerni tashkil qilgan. Yer degradatsiyasidan har yili 252 million dollar, yaylovlardan 91 million dollar, suvdan unumli foydalanmashlik oqibatida 118,5 million dollar zarar ko'rilmoqda. Jahon banki va Global ekologiya fondi hisob-kitoblariga qaraganda, O'zbekistonda yerlarni irrigatsiya va drenaj infrastrukturasini reabilitatsiya qilish uchun 23 milliarddan 31 milliard dollargacha mablag' talab qilinadi. Ayni paytda hisobot mualliflari O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yutuqlarga erishilayotganini ham bildirgan, jumladan qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish yil sayin aholi soni o'sishiga nisbatan 1.5%ga ko'proq bo'lmoqda.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39, plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39, plus 42 06 02 61 27 13.
Hurmat tinglovchi, plastik karta muammolari ayni paytda shu radioni eshitib turgancha ko'pchilikning ham muammosi bo'lsa kerak, chunki so'nggi paytlarda plastik kartalardagi pullarni naqdlashtirish deyarli O'zbekistonda imkonsiz bo'lib qoldi, hamda terminallarda, magazinlarda yoki boshqa savdo do'konlarida almashtirishga uning bir qismini to 30%gacha aytaylik shu qismidan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Bu holat sizlar uchun yangilik emas, mana bir necha yildan beri shu narsa davom etyapti. Endi O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov shuni bitta telegram bilan yo'q qilmoqchi. Plastik kartaga sotilayotgan mollarga naqd pulda sotilgandan ko'proq narx qo'yilgani bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov respublikadagi barcha rahbarlarga hukumat telegrammasini yubordi.
Ozodlik tasarrufidan nusxasi mavjud bo'lgan bu telegrammada yozilishicha, plastik kartani to'lov uchun qabul qilishdan bosh tortgan xodimlar va plastik karta orqali hisob-kitob qilishda 20-25%ga qimmat haq talab qilayotgan shaxslar jazolanishi aytiladi. Telegrammada plastik karta abnal bilan shug'ullanayotgan va plastik kartaga sotilayotgan molga qimmat narx qo'ygan xo'jalik subyektlari tekshirilib, prokuratura idoralariga taqdim qilinishi talab qilinadi. Bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov imzo chekkan bu hujjatda plastik karta abnal bilan bog'liq salbiy holatlar yuz bergan hududdagi rahbarlar shaxsan javobgarlikka tortilishi ta'kidlangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, respublikada plastik karta abnal bilan bog'liq vaziyatni o'nglash maqsadida bosh vazir o'rinbosari huzurida yig'ma axborot tahlil departamenti ish boshlagan. Departamentdagi ozodlik manbasining aytishicha, viloyat, shahar va tuman hokimlari har kuni kechki 8 gacha plastik karta abnalini yo'q qilish borasida qilgan ishlar haqida batafsil axborot bermoqda.
Har bir rahbar o'z hududida plastik kartadagi pullarni ustama evaziga naqd pulga almashtirayotgan va plastik kartochkaga sotilayotgan mol va xizmatlarga qimmat narx qo'ygan shaxslarga ko'rilgan choralar haqida ma'lumot taqdim qilmoqda,
deydi manba. Ozodlik Farg'ona viloyat hokimligidagi mulozim bilan gaplashish asnosida plastik kartani to'lov uchun qabul qilishdan bosh tortgan xodimlarni fosh qilish kampaniyasi boshlanganini aniqladi. Ismi sir qolishini istagan mulozimning aytishicha, bosh vazir o'rinbosari departamenti mulozimlari ko'proq fosh qilish bo'yicha bosim o'tkazmoqda.
Telegramma 23 ta qo'limizga tegdi. Biz 10 ga yaqin abnal fakti aniqlandi deb hisobot bersak, nega kam falon tuman 30 ta fakt berdi demoqda. Bu ishdan mavsumiy xo'ja ko'rsinlik hidi kelyapti,
deydi ismi sir qolishini istagan mulozim. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik xaridor esa plastikka abnal shu kunlarda 30%ga chiqqanligini aytadi.
Kichikroq tovarlar narxi 2 xil, katta hajmli tovarlarniki 3 xilda. Masalan, shakar naqd pulga 3600 bo'lsa, plastikka 4500. Pul o'tkazish yo'li bilan olsa bo'ladigan sovutgich, chang yutgich, kompyuter, elektr plita kabi buyumlar esa 3 turdagi narxda belgilangan. Bu narsa bugun juma kuni ham o'zgarmasdan turibdi,
deydi suhbatdosh. O'zbekiston qachon plastikistonga aylandi? O'zbekistonda plastik kartalar muomalaga kiritilganidan beri boshlangan muammolar silsilasini bitta hukumat telegrammasi bilan hal qilishning murakkabligi aytiladi. O'zbekistonda milliy to'lov tizimini plastik kartalarga o'tkazish keng ko'lamda 2004-yilda boshlangan edi. Hukumat bu bilan 1996-yili O'zbekiston banklarida joriy qilingan plastik kartalarga yashil chiroq yoqilishiga tashabbus ko'rsatgan edi. Savdo shoxobchalarida plastik karta qabul qiladigan terminallarning mavjud bo'lishini talab qiladigan Moliya vazirligi ro'yxatining paydo bo'lishi ham shu tashabbus ijobini ta'minlashni maqsad qildi. Chipta sotadigan kassalar, yemakxona, restoran, mehmonxona va aptekalarda terminallar bo'lishi majburiyatga aylantirildi. Plastik kartani to'lov sifatida qabul qilmaydigan subyektlarga nisbatan 200 minimal oylik jazosi belgilandi. Ammo shunga qaramasdan respublikadagi ulgurji bozorlar faqat naqd pul bilan savdo qilishda davom etayotgani kuzatiladi. Ozodlik tinglovchilari Jizzax viloyatining Do'stlik, Mirzacho'l, Arnasoy tumanlarida plastik kartochkaga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unni ham sotib olishning imkoni yo'qligini aytishadi. Mavjud ahvolning tuzalishiga ishonmagan Toshkent tadbirkorlari bozorlarda terminal orqali sotilayotgan tovarga qo'yilayotgan ustamani 25%dan oshirishga majbur bo'layotgani va bu asnoda mijozlarni yo'qotayotganidan arz qilmoqda. Poytaxtda savdo qilayotgan bozorchilar buni naqd pulning taqchilligi va terminal orqali savdo qiladigan nuqtalarning kamligi bilan izohlamoqda.
Bu maqolani eshitgan tinglovchilar orasida plastikinga o't tushsin deganlar ham bo'lsa ajab emas. Agar shu haqda muammolar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga murojaat qiling. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda endi. Kubaning sobiq rahbari Fidel Kastro 90 yoshida olamdan o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlari parlament sobiq a'zosi va ishbilarmon Samandar Qo'qonov 24 yildan so'ng ozod etilganini olqishladi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosi tojik xizmatining 6 nafar jurnalisti akkreditatsiyasini bekor qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mamlakat poytaxti Ostonaning nomi o'zgartirilib, uning ismi bilan atalishiga qarshi chiqdi. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA milliy terma jamoalarining reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra O'zbekiston milliy terma jamoasi avvalgi reytingga qaraganda 14 pog'ona pastlab 62 o'rindan joy oldi. Hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz davom etadi. Qozog'iston Islomiy davlat jangarlari faoliyati oshgani borasida tashvish bildirdi. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri o'zining Kobul safari chog'ida mintaqa davlatlarini mazkur guruhga qarshi kurashda hamkorlik qilishlari zarurligini ta'kidladi.
Qozog'iston Islomiy davlat jangarilarini dunyo va mintaqa xavfsizligi uchun jiddiy tahdid deb biladi. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yerolan Idrisov poytaxt Kobulda Afg'oniston bo'ylab Islomiy davlat jangarilari soni oshayotgani borasida xavotir bildirib, mintaqa davlatlaridan Afg'onistonni mazkur guruhiga qarshi kurashda yaqindan himoya etishlarini so'radi. Hech bir davlat yakkalikda ushbu tahdidga qarshi kurash olib bora olmaydi. Biz birgalikda terrorchi guruhlarga qarshi kurashmog'imiz kerak. siyosiy kelishmovchiliklarimizga qaramay, bor kuchimizni xalqaro tahdidlarni yo'q qilish uchun safarbar etaylik, dedi Qozog'iston rasmiysi. Janob Idrisovga ko'ra, rasmiy ostona dunyo diqqatini qayta Afg'oniston xavfsizligi masalasiga qaratish borasida sa'y harakat olib boradi. Idrisov bu haqda mana bularni aytdi. Biz uchun Afg'oniston xavfsizligi boshqa ahamiyatli masalalar kabi muhimdir albatta. BMTning xavfsizlik kengashiga a'zo bo'lishimiz faqat Qozog'istonni emas, balki mintaqa davlatlarini mazkur kengashga a'zo bo'lishi demakdir, dedi Idrisov. Yanvar oyidan e'tiboran Qozog'istonni 2 yilga Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashi a'zoligiga qabul etilishi kutiladi. Xo'sh, Qozog'istonni ushbu kengashga kirishi Afg'oniston uchun qanday ahamiyatga ega? Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Nasrullo Stonakzay so'nggi oylarda bir guruh qozoq yoshlar islomiy davlat saflarida faoliyat olib borishga tamoyil ko'rsatganlar. Bu masala rasmiy ostonani tashvishlantirgan. Qozog'iston rasmiylari Afg'oniston xavfsizligi mustahkamlanishini Qozog'iston xavfsizligi uchun muhim deb biladilar, deydi.
Holotiki iqtidorat boy Qozog'istonlik rash paydo qilgan guruhga imtiyozdagi Qozog'istonlar.
Afg'onistonlik harbiy tahlilchi Mirzo Muhammad Yormand mamlakat bo'ylab islomiy davlat jangarilari kun sayin oshib borayotganiga ishora qilib, Markaziy Osiyo davlatlari, Rusiya, Xitoy va Pokistonni ushbu tahdid barobarida Afg'onistonni yaqindan himoya etishlari zarurligini tilga oldi.
Bu nazardoshi ta'lidiki davlat dora va jami jihoni dora, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va majmuasi
mamlakat. Qozog'iston Afg'oniston qo'shnisi bo'lmasa-da, Afg'oniston orqali terrorchi guruhlarni O'zbekiston va Turkmanistonga nufuz qilishidan xavotirda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi O'zbekistondan tashqarida uzoq vaqt yurgan o'zbekistonliklarning maxsus xizmatlar qora ro'yxatiga tushish mumkinligi haqida Ozodlik radiosi tayyorlagan bir eshittirishni tinglaysiz. Ozodlik radiosi bu mavzuda maxsus surishtiruv olib borgan edi.
Ozodlik surishtiruvi. O'zbekistondan tashqarida uzoq muddat yursangiz, qora ro'yxatga tushishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi o'tkazgan surishtiruv orqali bugungi kunda O'zbekistonda diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvga berilganlar soni kamida 40 ming bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan qidiruvdagilar ro'yxatidan xorijda uzoq vaqtdan beri o'qiyotgan va ishlayotganlar xavotirga tushmoqda. Surishtiruv natijasida mazkur ro'yxatga Suriya va Iroqdagi jangarilarga qo'shilganlardan tashqari uzoq vaqt O'zbekistonga qaytmaganlar ham kiritilgani aniqlandi. Qidiruvdagilar ta'kidicha bu ro'yxatga tushgan odam ushlangan taqdirda qamalishi aniq bo'lib, hech qanday ko'rinishdagi af unga qo'llanmasligi mumkin. Shaxs o'zining ushbu ro'yxatga qo'shilganidan mutlaqo bexabar bo'lishi, yillar o'tib O'zbekistonga qaytgan payti ushlanishi mumkin. Milliy xavfsizlik xizmati qidiruvdagilarning qarindoshlarini xabardor qilgan holatda esa bosim va tahdidlar boshlanishi aytilyapti. Qora niqoblilar reydlari, tergov bo'limlariga sanoqsiz chaqiruvlar, militsiya bo'limlariga hisob berishlar, qidiruvga berilganlarning O'zbekistondagi yaqinlari boshdan o'tkazayotgan holatlarning bir qismi xolos.
Vladivostokdan Misrga qochgan o'zbek yigiti.
Bugungi kunda Misrda yashayotgan 33 yashar Shavkat Ozodlik bilan suhbatda o'zbek maxsus xizmatlari ta'qibidan qochib, 4 yil avval Qohiraga yashiringanini aytdi.
Men Vladivostokda 12 yil yashadim. 2012 yilda men va ukamga O'zbekiston qidiruv e'lon qildi. Ukam namoz o'qimasdi. Uni Rossiyada ushlab ketishdi. Keyin O'zbekistonga berib yuborishgan. Ukam dindor bo'lmasa ham uni diniy ayblov bilan 9 yilga qamashdi. Tanishlarimdan yana 2 bolani olib ketib qamashdi. Keyin men oilam bilan Misrga qochib ketdim.
Biz Shavkatni huquq-tartibot idoralaridagi manba tomonidan ozodlikka taqdim qilingan maxsus hujjat yordamida topdik. Ushbu hujjatda Shavkat va uning 29 nafar hamqishlog'i diniy ekstremizm ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berilgani qayd qilingan. 25 ming odam yashaydigan Shavkatning qishlog'i nomini ochiqlamaymiz. Shuningdek, qo'limizdagi hujjatda qayd etilgan shaxslarning ism familiyalarini ham oshkor qilmaslikka qaror qildik. Boisi jami 30 kishi nomi tirkalgan bu hujjatning yana o'nlab odam taqdiriga bevosita va bilvosita daxldorligi ma'lum bo'ldi. Hujjat qidiruvda yurgan DEO, diniy ekstremistik oqim a'zolarini yaqin qarindoshlarining uyali telefon raqamlari ro'yxati deb nomlangan. Keyingi 2 yil davomida O'zbekistonda o'tayotgan IŞİD bilan bog'liq o'nlab mahkamalar fonida ushbu hujjat ilk qarashda Suriya va Iroqqa qochgan o'zbek IŞİDchilari ro'yxati bo'lsa kerak degan fikrni uyg'otadi. Biroq ushbu ro'yxatdagilardan biri bo'lgan Shavkat o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan unga qo'yilgan diniy ekstremizm ayblovlarini mutlaqo inkor qiladi.
Men namozxonman, lekin hech qanday oqimga aralashmaganman. Aslida dinning o'z yo'li bor. Shu yo'ldan chiqsangiz adashasiz. IŞİDning hozir qilayotgan ishlarini qoralayman. Bu dinga to'g'ri keladigan ish emas. Jihodga qo'shilishni esa hech qachon o'ylamaganman. 4 yildan beri u yoqdan bu yoqqa qochib yuribmiz. Yagona orzuim shu darbadarlik nihoyasiga yetib erkin yashasam. Bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullansam. Ukam qamoqdan chiqsa bo'ldi. Menga boshqa narsa kerak emas.
Deydi 4 yil avval diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvga berilgan Shavkat.
Oilaviy qidiruvga berilganlar ham bor.
Shavkat bilan suhbatdan keyin hujjatdagi boshqa shaxslar va ularning yaqinlari bilan ham bog'lanib, asl manzarani o'rganishga harakat qildik. Hujjatda 30 kishining qarindoshlariga tegishli jami 53 ga yaqin telefon raqami yozilgan bo'lib, Ozodlik ularning barchasiga birma-bir sim qoqib, ro'yxatdagi 17 kishining yaqinlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, Shavkatdan tashqari qidiruvga berilgan uning 5 hamqishlog'i ham Misrda yashayapti. Bugungi kunda qidiruvdagi yana uning 7 hamqishlog'i Turkiyada, bir mahalladoshi esa Norvegiyada ekan. 3 hamqishlog'ining esa qayerdaligi noma'lum. Shavkatning qidiruvdagi hamqishloqlaridan 4 nafari ayol, qolganlari esa erkaklar bo'lib, ularning yoshi 26 dan 46 yoshgacha. Telefon muloqotlarimiz orqali ro'yxatdagilar orasida oilaviy qidiruvga berilganlar ham borligi ma'lum bo'ldi. 3ta oiladan eri xotin, 2 oiladan 3tadan aka-uka, yana 1ta oiladan 2 aka-uka diniy ekstremistik oqim a'zosi sifatida qidiruvga berilgan. Ro'yxatdagilarning qarindoshlari o'z yaqinlari eng uzog'i bilan 8 yil avval, eng yaqini esa 1 yil avval qidiruvga berilganini aytishdi.
Vladivostokdagi o'zbeklar ovi.
Shavkatdan tashqari yana uning 7 hamqishlog'i Rossiyaning Vladivostok shahriga ishlashga ketgan paytda qidiruvga berilgani ma'lum bo'ldi. Ulardan 4 nafari qidiruv e'lon qilingandan so'ng Turkiyaga qochib o'tgan. 3 nafarini esa qayerdaligi yaqinlariga ma'lum emas. Shavkat boshqa mahalladoshlari kabi Vladivostokka pul ishlash maqsadida borganligini aytadi. Maktabni tugatgach, shifokor bo'lish orzusida tibbiyot oliygohiga hujjat topshirgan Shavkat kontrakt asosida o'qishga kiradi. Biroq to'lash uchun pul yo'qligi sabab Rossiyada mardikorlik ortidan 1-2 so'm ishlab, keyin o'qishni davom ettirishni rejalashtiradi.
Rossiyaga kelib, qurilish sohasini muntazam o'zlashtirdim. Shifokor bo'lish orzuimdan ham kechib yubordim. O'sha yerda rossiyalik rus qizi bilan tanishib, turmush qurdim. Farzandlarim bor,
deydi Shavkat. Uning aytishicha, hayoti bir maromda kechayotgan paytda 7 yilcha avval Vladivostokda ishlayotgan o'zbekistonliklarni ovlash boshlangan va rus maxsus xizmatlari yordamida ko'plab o'zbeklar qamoqqa tiqilgan.
Vladivostokda ishlayotgan andijonlik o'zbeklar qandaydir oqimga aralashgan. Haqiqatda o'sha oqim bilan birga ishlashgan. Ular O'zbekistonga borgan paytda o'sha oqimga doir ma'lumot chiqqan sumkasidan. Ular biz davlat to'ntarishi qilmoqchi edik deb bo'yniga olishgan. Shundan keyin avval vodiylik hamma bolalarni saralash boshlandi. Ular boshqalarga qarshi guvohlik bergan. Shu bilan boshqa viloyatlarni ham saralashga o'tishdi. Vladivostokda ishlayotgan ko'plab o'zbekistonliklarni Rossiya ushlab berib yubordi. Ko'pchilik O'zbekistonga borgan payt ushlandi. Tanishlarim orasida qamalib, uje qamoqdan chiqqanlari ham bor,
deydi 33 yashar suhbatdoshimiz.
Al-Azharda o'qiganlar ta'qibda.
O'tgan voqealardan so'ng Shavkat Misrdan panoh topadi. Uning qidiruvidagi 5 hamqishlog'i esa Misrdagi Al-Azhar universitetida o'qishgani ma'lum bo'ldi. Ulardan biri 1977-yilda tug'ilgan yigit bo'lib, u 4 yil avval qidiruvga berilgan. Buni uning amakisi bilan suhbat davomida bildik.
Misrda o'qib, keyin o'sha yerda ishlashga qoldi. 4 yilcha avval uydagilarini chaqirtirib, uning qidiruvga berilganini aytishdi. Meni ham tergovga chaqirishdi. Tergovchilardan nimaga qidiruvga bergansizlar deb so'radim. Ular necha yildan buyon O'zbekistonga kelmagan, hujjatsiz yurgani uchun deyishdi. Jiyanim qidiruvga berilganini eshitgach, Misrdan Turkiyaga o'tdi. Uyiga kelish niyati bor, lekin kelsa qamalishdan qo'rqayapti,
deydi suhbatdoshimiz. Misrda o'qigan Shavkatning yana 3 hamqishlog'i esa hozir ham o'sha yerda yashayotganini aniqladik. Ichki ishlar tizimida ishlovchi manba Ozodlik bilan suhbatda aynan arab bahoridan keyin diniy ayblov bilan qidiruvga berilgan o'zbekistonliklar ko'payganini ta'kidladi.
Arab bahori degan balo chiqqach, arab mamlakatlariga ketgan barcha o'zbekistonliklar bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Haqiqatan ham uzoq muddat O'zbekistonga qaytmaganlarga nisbatan qidiruv e'lon qilish bo'yicha ko'rsatma bor. Bu xavfsizlik masalasi. O'sha odam biror oqimga qo'shilgan bo'lsa, albatta uning O'zbekiston ichkarisidagi yaqinlarini nazoratga olganimiz foyda berishi mumkin. Keyingi paytda Rossiya va Turkiya jihodga ketuvchilar uchun tranzit hududga aylangani ma'lum. Shuning uchun ushbu mamlakatlardagi o'zbekistonliklarga nisbatan biror signal tushsa, ular albatta nazoratga olinadi,
dedi ismini oshkor qilmayotganimiz ichki ishlar boshqarmasi xodimi.
Qidiruvdagilar bilan MXHchilar muntazam muloqotda.
Shavkat va uning hamqishloqlari bilan suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, qidiruv ro'yxatiga kiritilganlar haqiqatan ham doimiy nazoratda bo'lib, ayrim holatlarda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari xorijga ham qo'ng'iroq qilib, qidiruvdagilarni tergab turadi. Jumladan, Rossiyadan Misrga qochib o'tgan Shavkat ham buni quyidagicha tasdiqlaydi.
MXH vakili menga chiqib turadi. Qayerdasiz, tinchmisiz, nimalar qilyapsiz deb so'raydi. Men bilan har doim muloqotda. 2 kun avval ham yozdi WhatsApp orqali.
Mirziyoyev Karimovning diniy ekstremizm bo'yicha siyosatini davom ettirmoqchi.
Shavkat va uning 29 hamqishlog'i Islom Karimov davridagi diniy ekstremizmga qarshi kurash siyosati natijasida qidiruvdagi shaxslarga aylangan. Huquq faollari fikricha, prezident Karimovning ushbu siyosati bois aksar begunoh insonlar diniy ayblov bilan qurbon qilindi. Karimov o'limidan so'ng bu boradagi siyosat o'zgarishiga umid qilayotganlar hafsalasini prezidentlikka asosiy da'vogar hisoblanadigan Shavkat Mirziyoyev pir qilgandik. Bir paytning o'zida prezident vazifasini bajaruvchi va bosh vazir lavozimi egallab turgan Shavkat Mirziyoyev saylov oldi dasturini ochiqlar ekan, diniy ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha Karimov siyosatini o'zgarishsiz qolishini ta'kidladi. Biz muqaddas dinimizni noto'g'ri talqin etayotgan va uni niqob qilib bizni orqaga o'rta asrlar hayotiga qaytarishga urinayotgan buzg'unchi kuchlarga qarshi keskin kurashib keldik va bundan keyin ham qat'iy kurash olib boramiz, deya ta'kidlagan Mirziyoyev. Mamlakat suvereniteti va mustaqilligiga rahna solishga urinayotgan ichki va tashqi kuchlarning har qanday harakatlariga qarshi keskin zarba berishga qodir ekanligini urg'uladi o'tgan oyda prezident Mirziyoyev.
Qidiruvdagilarning O'zbekistondagi oilalari bosim ostida yashamoqda.
Mirziyoyevning ushbu bayonotidan so'ng O'zbekiston bo'ylab ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumon qilinayotgan va xorijdan uzoq vaqt qaytmayotganlar uylariga qora niqobliklar reydlari jadallashdi. Maqolamizning asosiy qahramoni Shavkatga ko'ra qora niqobliklar tintuvi qidiruvdagilarning O'zbekistondagi uylarida muntazam o'tkazib turiladi.
Necha marta qora maskanlar uyga kelib tintuv qilgan? Ko'p azob berishdi. Shu azoblardan keyin onam davleniya bo'lib qoldi. 3 marta boshidan operatsiya bo'ldi. Otam osma ukol olyapti.
Qora niqoblilar reydlari haqida Shavkatning qidiruvda bo'lgan ham qishloqlarining O'zbekistondagi yaqinlari ham hasrat qilishdi. Jumladan 36 va 31 yoshdagi 2 o'g'li qidiruvda bo'lgan 55 yashar onaxon ham ushbu reydlardan bezgani haqida gapirdi.
Militsiya omon kelib tekshiradi. Har bayram oldi kelib tekshirishadi. Bir tuda bo'lib kelib, odamni yuragini yorishadi. Yuziga maska kiygani, kiymagani aralash keladi. Mahalla ko'y oldida sharmanda qilishadi. Necha marta militsiyaga chaqirib, o'g'lingni top deb qiynashdi. Otasi bu gap-so'zlarni ko'tara olmadi. Ichida olmaganidan ichkilikka berilib ketdi. Shuning orqasidan kasalga chalinib, bu yil aprelda o'lib ketdi.
Yana bir suhbatdoshimiz Shavkatning ham qishlog'i bo'lgan 2 yil avval qidiruvga berilgan 29 yashar yigitning onasi ham qora niqoblilarni yozg'irdi.
Avgust oyida mustaqillik bayramidan avval qora maskalilar yana bostirib kelishdi. Uyni tintuv qilishdi. Shu to'polonlarning natijasida davleniya bo'lib qolganman. Saxir kasalligiga ham duchor bo'ldim. Kuyovim davolanishim uchun $900 pul jo'natgan edi. Qora maskali MXHchilar shu pulni olib ketdi. Keyin men rayondagi MXHga borib pulimni qaytarishlarini so'radim. Keyin viloyat MXHsiga bordim. Lekin pul topilmadi. Qaytarib berishmadi. $900 oz emas axir. Davolanishim uchun edi bu pul.
Ayni paytda O'zbekistonning boshqa bir hududidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining raisi qora niqoblilar tadbirlarini yoqlab, buni mamlakat xavfsizligi uchun zarurligini ta'kidladi.
Mahallamizda ikkita oila diniy ekstremizm bo'yicha doimiy nazoratda turadi. Birinchi oiladagi bir bolani Rossiyadan tutib kelishdi. Suriyaga jihodga ketishni rejalashtirgan ekan. Ikkinchi oilada esa ota o'g'il qidiruvda. Ular Turkiyada ekani, IShIDga qo'shilmoqchi bo'lgani haqida bizda ma'lumot bor. Bular hammasi shu reydlar natijasida aniqlangan. Bularni nazoratsiz ushlash xavfsizligimiz uchun rahna bo'ladi.
Deydi ismini ochiqlamayotganimiz mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining raisi.
O'zbekiston hukumatı qo'shni davlatlar, jumladan Afg'onistonda IShID faollashgani, Qirg'iziston janubida esa turli xil diniy oqimlar mavjudligidan xavfsirashi aytiladi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur o'tgan yili Islomiy davlat guruhi safida 200 o'zbekistonlik jang qilayotgani to'g'risida ma'lumotlar borligini bildirgan edi. Suriyadagi o'zbek jihodchilari esa jangari o'zbekistonliklar soni ancha ko'pligini iddao qiladi. Biroq bu borada aniq raqam mavjud emas. O'zbekistonlik huquq faollariga ko'ra, so'nggi bir yil ichida IShIDga aloqadorlik aybi bilan 200 dan oshiq odam hibsga olingan. Ularning asosiy qismi Ichki ishlar vazirligi ro'yxatiga tushgan, kuzatuvida bo'lgan va so'nggi oylarda xorijdan qaytgan dindorlardir. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda terrorizm xavfi yo'qligini ta'kidlab keladi. Tuni kecha Sidneydagi Iqtisodiyot va tinchlik instituti Global Terrorism Index 2016 hisobotida O'zbekistonni yana terrorchilikdan xoli bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiritdi.
Qidiruvdagilar soni qancha?
O'zbekiston diniy ekstremizmga nisbatan jiddiy kurashar ekan, biror marta diniy ayblov bilan qamalgan yoki qidiruvga berilganlar sonini ochiqlamagan. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, qidiruvga berilgan diniy ekstremistik oqim a'zolarining ro'yxati mamlakatdagi har bir tuman va shaharlarda mavjud. O'zbekiston bo'ylab jami 119 ta shahar va undan ortiq shaharcha hamda 171 ta tuman mavjud. Toshkent shahridagi 11 ta tuman bilan birga qo'shib hisoblasak. Demak, mamlakat bo'yicha diniy ekstremistik oqim a'zolarining jami 300 dan ziyod ro'yxati borligini taxmin qilish mumkin. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatga ko'ra 25 ming aholisi bor qishloqda 30 kishi diniy ekstremistik oqim a'zoligida gumonlanmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston aholisi qariyb 32 millionga yetib qolganini hisoblasak, turli ekstremistik oqimlarga a'zolikda gumonlanayotganlar soni mamlakat bo'yicha kamida 40 ming ekanligini taxmin qilishimiz mumkin.
Ro'yxatga tushganidan bexabar qidiruvdagilar.
Shu o'rinda masalaning yana bir jihati borki, ushbu ro'yxatga kiritilganidan shaxsning o'zi bexabar bo'lishi ham mumkin. Buni Shavkatning hamqishloqlari bilan suhbat davomida o'rgandik. Uning qidiruvda bo'lgan hamqishloqlaridan 2 nafarining qarindoshlari Ozodlik bilan suhbatda yaqinlari qidiruvda ekanligidan bexabarligini aytdi. Jumladan qidiruvdagilar ro'yxatida bo'lgan 30 yashar ayolning otasi bilan telefon orqali bog'langanimizda u qizining qidiruvga berilganini eshitib hayron bo'ldi.
Qizim eri bilan 4 yildan beri Turkiyada ishlayapti. Bolalari ham yonida.
Hech qanday qidiruvda emas. Qayerdan oldingiz bu gapni? Qizim tez-tez telefon qilib turadi, gaplashib turibmiz.
Shavkat bilan bir mahallada ulg'aygan 31 yashar yigitning qarindoshlari esa uni qidiruvga berilganini umuman tasodifan bilib qolishgan.
Ukam 2006-yilda Norvegiyaga o'qishga ketgandi. 3 yil oldin Posta gazetasida ukamning suratini ko'rib qoldik. Tagiga qidiruvda ekanini yozishgan ekan. Hayron bo'ldik. Militsiya bo'limidagilar bizga ukamning nimaga qidiruvga berilganini umuman aytishmadi. Halgacha ham bilmaymiz. Ukam u yerda yaxshi yashayapti, ishlayapti, Norvegiya tilini o'rganyapti. Yashashidan norozilik tomoni yo'q,
dedi ukasi qidiruvga berilgan bu yigit. Eri Vladivostokdan qochib Turkiyaga yashiringan 32 yashar yigitning rafiqasi esa pasport bo'limiga biometrik pasport olish uchun borgan paytda qidiruvdagilar taxtasida erining suratini ko'rib qolganini aytadi.
Keyin men erimga xabar qildim. 1.5 yildan beri Turkiyada yashirinib yuribdi. Iyuldan beri gaplashmadik. Sog'inganimdan jahl qilgandim, urushib qoldik. O'zbekistonga uzoq kelmaganlik ayblovi.
Suhbatdoshlarimiz bilan muloqotlar davomida qidiruvdagilar bilan bog'liq boshqa bir jihat ham oydinlashdi. Shavkatning aksar hamqishloqlari O'zbekistonga uzoq muddat davomida kelmagani sabab qidiruvga berilgan. Jumladan 5 yil avval o'g'li Turkiyaga ishlashga ketgan onaxonning aytishicha 2 yil avval uning o'g'lini ayni vaj bilan qidiruvga berishgan.
O'g'lim xotini, bolalari bilan Turkiyada yashayapti. MRHdagilar o'g'ling O'zbekistonga uzoq vaqt davomida kelmagani uchun qidiruvga berildi, deb aytishdi menga.
Dedi onaxon Ozodlik bilan suhbatda. Onaxon tilga olgan uzoq vaqt O'zbekistonga kelmaganlik ayblovi Misrda o'qigan Shavkatning 4 ham qishlog'iga ham qo'yilgan. Shu o'rinda uzoq vaqt xorijda bo'lish jinoyatmi degan haqli savol tug'iladiki, qonunlarni titkilab bunaqa ko'rinishdagi jinoyat mavjud emasligini aniqladik. O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 365-moddasida qidiruv e'lon qilish tartibi belgilangan bo'lib, ayblanuvchilarning turgan joyi noma'lum bo'lganda, tergovchi uning turgan joyini aniqlash uchun unga nisbatan qidiruv e'lon qilishi mumkin. Qonun hujjatlariga ko'ra, tergovchi faqat ayblanuvchi tariqasida tergov ishida ishtirok etishga jalb qilinishi to'g'risida qaror chiqarilgan shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qilishga haqlidir. Tergovchi ayblanuvchi topilgan taqdirda sudning ajrimi bilan ehtiyot chorasi sifatida uni qamoqqa olishi mumkin.
Surat Ikromov, diniy ekstremizm ayblovi Interpol uchun o'ylab topilgan.
Diniy ayblovlar bilan qidiruvga berilgan va qamalganlar bilan bog'liq vaziyatni kuzatayotgan Toshkentdagi Mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov mavjud jarayonni to'xtatish zarurligini ta'kidlab keladi.
Oxirgi paytlarda rostdan ham qidiruv ko'p qo'yibdi. Bu yerda nimalar keladi-da, hali terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari va teska nazori orqali o'sha uchastkasida kim qayerga ketgani hammasidan biladi. Hali mahalla raisi bor, posboni bo'ladi. Hammasi bular o'shalarning adresini, telefonini hammasini berishadi. Bular yetadi endi to'g'ri, mana o'sha yerga ketgan, o'qishga ketgan deydimi, boshqa nima ishga ketgan deydimi. Lekin bular diniy ekstremizmga ayblov moddalarini qo'yadi qidiruvga. Shu moddani yetsa, anu Interpol nimalar shunga e'tibor berish kerak, tushunasizmi? Ularda hech qanaqa yo'q hech narsa, lekin ularni olib keltirish maqsadida bular o'sha moddalarni qidiruvga beradi-da. A qidiruvda imindan o'sha Interpol o'sha bilan shug'ullanish kerak. Hamma davlat beradi, hammasini tarqatadi. O'sha Interpol a'zo davlatlari shu insonlarni hibsga olib, ekstraditsiya qilish kerak. O'shaning uchun bular bu yerda juda savol ko'p, u javobini o'zi yo'q. Mana shuni qarab chiqish kerak. Bu davlat buni o'zi to'xtatish kerak, buni qatag'onda to'xtatish kerak. Buni O'zbekistonning o'sha paytdagi siyosati mana o'sha davom etyapti, afsuski. Diniy ayblar bilan 13 mingdan ko'p odam o'tiribdi. Shularni mana qancha sudida bo'lgan bo'lsam, birontasini isboti bo'lmagan hech qachon. 15 yillab, 20 yillab o'tirishdi. Nima uchun? Buni hozir hech kim gapirolmaydi ham, bilmaydi ham, tushunmaydi ham o'zi. O'zigisi tushunmaydi o'zi nimaga o'tiribdi.
Amnistiyadan umidsiz, umidvor Shavkat.
Ma Maqolani yakunlash arafasida oilasi bilan Misrda yashayotgan Shavkat bilan qayta bog'landik. Shavkat qidirdagilar ro'yxatiga tushib, Rossiyadan O'zbekistonga olib ketilgan va 3,5 yildan beri qamoqda o'tirgan 27 yashar ukasining yangi amnistiyaga tushib, ozodlikka chiqishiga niyat qilayotganini aytdi. Hikoyamiz qahramoni Shavkat adashi prezidentlikka asosiy da'vogar Shavkat Mirziyoyevning marhamatidan umidvor. Bu amalga oshishi dargumon bir umid ekanligini Shavkat yashirmaydi. Ayni paytda qidiruvdagilar ro'yxatdan qanday chiqish mumkinligini bilmay, Shavkatning boshi qotgan. Bu savol mazkur ro'yxatga qanday tushganini bilmayotgan o'nlab o'zbekistonliklarni ham qiynashi aniq. Xorijda uzoq yillardan beri o'qiyotgan yoki ishlayotganlar esa o'zining nomi bu ro'yxatda bor yo'qligini qanday aniqlash mumkinligidan bexabar.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.